makro degan magazinlar borku, makro.
Aha.
Pekinga non tarqatyapti ekan pensionerlarga. Eshitdingizmi shuni?
Yo'q, bu haqida eshitganim yo'q, ochig'i.
Mana mendan eshitdiz.
Aha.
O'sha nonni
Aha.
olishga borasizmi, yo'qmi makroga?
Yo'q, bormayman.
Nima uchun?
Bormayman, nima gadoyman
Gadoy emassiz.
men. Aha.
Endi u makro magazini non tarqatar ekan pensionerlarga, pensionerlarni gadoy deb tarqatayotgani yo'q. Savob ishlamoqchidir. Bu yil keksalarni e'zozlash yili.
Endi agarda haqiqiy savob ish qilishadigan bo'lsa, nondan boshlanmasin, nonga o'sha pensioner yetadi non olishga, boshqa narsa olmasa ham. Bir oyga o'sha berayotgan pensiyasi quruq nonga yetadi.
Quruq
Agar
nonga yetadimi? Quruq nonga yetadi.
yetadi,
Boshqa narsalarchi?
yetadi. Yo'q, ularga ham yetadi. Endi aytmoqchimanki, non tarqatayotganiga aytyapmanman. Именно non tarqatyapti deyapsiz tekinga. Shu pensionerni pensiyasi o'sha nonga bemalol yetadi. Non tarqatishdan ko'ra, agar savob ish qilishmoqchi bo'lsa, haqiqatda o'sha qurbi yetadi o'sha davlatni. Shu pensionerlik misol uchun, bir yilda bir marta shu qariyalar yili qilibdi. Sanatoriyga jo'natsin birinchidan o'sha qariyalarni. Haqiqiy savob ish qiladigan bo'lsa, o'sha pullaridan shu sovib qiladigan pulini o'sha pensionerlar mahallasiga borsinda shu ko'chalarni asfalt qilib bersin, sovib qiladigan bo'lsa.
Yo'q.
Yo'lamaydi, hozir men shaharga tushing.
Abduqahhor aka.
O'sha pulga beradigan o'sha sovib ishiga.
Abduqahhor aka, bu
Javobim
davlat puli emas.
deyapti.
Bu davlat puli emas, bu makro magazinning puli.
Yo'q, makro magazin kimga qarashli? Xususiymi?
Xususiy bo'lsa kerak.
O'sha bularga ham o'sha tepadan buyruq beradi deb bergin deb non tarqatmay yo'lmasa o'zi tarqatmaydi uni.
Bo'pti. Abduqahhor aka, qancha pensiya olasiz?
480 ming.
480 ming.